Javel.
Wow. Vil du være med? Det hatt plasser. Og veldig mye lyd. Ble det bedre? Det like mye lyd nå? Nå da? Nei, kjære mye dette året. Det skal ikke være mangel på lyd. Men da tror jeg begynner. Det kommer noen etternølere her som ikke vil sitte alene I det 101, der var det ingen. Hvor vil du sitte? Midt fremme her. Sett deg, Kelly.
Fremme?
Ja, gjør ikke flyv over. Det ikke sånn at det reservert dette som ledig oppi der, sånn at de skal stå tomme. Nei. Du slapp dem til. Det bra. Ok, da begynner vi smått med smerte som et biopsykosocialt kulturelt fenomen. Hvor dette temaet fra? Derfor så dro jeg med meg da både klinisk sykepleie og legemidler og bruken av den. Fordi at smerte ikke et rent sykdomslærefag. Det et sosialt fenomen. Det et kulturell uttrycksmiddel eller et kulturelt uttryck. Så derfor så gjelder det hva skal en kunne som sykepleier? Hvor mye må en kunne som sykepleier? Det har vi prøvd å skrive litt om hva en trenger å vite. For det jo ikke sånn at noen går gjennom livet uten å ha erfart smerte. Hvis det var sånn, så vet vi at da dør en veldig tidlig. Da dør en faktisk fordi at en trenger smerte. En trenger smerte til å beskytte seg mot skader og sykdom. Og det et viktig varselsymptom om at noe gærent. Så de få som blir født uten smerteopplevelse, de stryker med av det, rett og slett. For de får skader som de ikke merker seg. Så smertens intensitet står alltid I direkte forhold til patologien som ligger bak. Så patologien som ligger bak. Så ikke alltid. Og det det interessante. Det en opplevelse som vi heller ikke kan sammenligne fra en person til en annen. Vi har ikke finnet noe måte å måle den totale smerteopplevelsen på. Og det betyr at vi har utviklet, heldigvis etter hvert, en veldig omfattende og grundig måte å kunne utrede smerte på. Men det ikke enkelt. Dette var tidligere en helt annen og enkel forståelse, altså mer nesten religiøst forstått, at det var noe som virket på en, og så hadde en ikke noe å gjøre med det. Så sånn som I Bibelen så står det jo at du må bare tåle det, og du skal få det bra en gang når det slutter dette livet på jorda. Men det var liksom det Bibelen lovte. Og med smerte skal du føde dine barn, og vi har masse sånne uttrykk som sier noe om at dette noe vi ikke kommer unna. Men må altså kartlegge psykosociale og kulturelle faktorer som forsterker smerteopplevelsen, eller som bidrar til at en smertetilstand blir kronisk. Og det som har skjedd I Norge og I resten av, eller I store deler av verden, siden en gang på 50-60-tallet, det ganske revolusjonerende. Og I Norge det mye aktiv forskning på smerteforståelse. Så det vi har prøvd å beskrive om deres kunnskaper og mål for undervisningen, det altså at den beskriver de fire smertetypene som I dag forstår at det At det finns noe som heter nosiseptive, neuropatiske, psykogene og idiopatiske smerter. Dette jo bare en praktisk indeling vi gjør, fordi vi ser at de ofte har en forskjellig natur, en forskjellig uttrycksform og behandles forskjellig. Men allikevel vil folk beskrive det som vondt. Og så kunne dere skal kunne beskrive da tre hovedgrupper av analgetika. Og de hovedgruppene vi bruker I dag, det ikke opioider. Det det dere mest kjenner som smertestillende, og svært mange vet jo om at vi også bruker opioider. Men ikke så mange vet i faglig sammenheng noe om at vi bruker også mange andre medikamenter som ikke verken opioider, altså morfinstoffer, eller I den smertestillende gruppa ikke-opioider. Men vi skal se litt mer på det. Det betyr at man må skjønne litt om virkningsmekanismen av NSAIDs. NSAID, som en forkortelse for non-steroid anti-inflammatory drug. So you know in New Norwegian, it's like that, NSAIDs. Jeg skal komme tilbake til hva det og dere har jo hørt litt om det før. Og så kunne forklare og bruken og betydningen av det vi kaller for smertetrappa. Og smertetrappa blitt et internasjonalt begrep. Og det betyr at den har en trinnvis opptrapping, en bygger opp smertebehandlingen I farmakologisk sammenheng på tre forskjellige trinn. Og nå har den også begynt å skrumpe det så den bare har to trinn, mer eller mindre. Kom inn. Dere skal også kunne forklare behandlingsprinsippene ved akutte smerter, for det vi ser at det helt to hovedkategorier. Det akutte smerter, Og så det de kroniske, og de I karakter også forskjellige vanligvis. Vi skal kunne beskrive virkning og bivirkning ved opioider, og forklare observasjoner som gjøres når en person får opioider. Og dette sånn, hva det som skummelt med opioider? Jo, veldig mange vet at det skummelt, men ikke hvorfor det skummelt, og hvordan en skal observere klinisk, og følge med på når pasienten får morfinholdige stoffer. For opioider det fellesnavnet vi bruker på alle som har morfinlignende farmakologisk struktur. Så en må altså kunne forklare de observasjonene som en gjør. Vi hadde senest I fjor en som var lite observert og døde på grunn av at han hadde fått smertestillende. Sykepleierne visste ikke hvordan de skulle klinisk observere det. Og det kjedelig. Det ingen av dere, jeg ønsker ikke for noen av dere at dere skal oppleve at pasienten deres dør, fordi dere ikke skjønner hva dere skal se etter. Det er ikke sånn karrieren ønsker seg. Og så kunne beskrive andre behandlingsalternativ ved langvarig og kroniske, fordi at nå har vi tenkt I Norge at hvis en snakker om dette her med kroniske smerter, så fører det til konnotasjoner, altså assosiasjoner, tanker, at det noe som vi kvitt, men det vi har sett at også smerter som har stått veldig lenge, og som vi opplever over lang, lang tid, trenger ikke å bli langvarig livsvarig. Det betyr at det viktigere for oss å si at ja, de varer over lang tid, til forskjell fra de akutte kortvarige, men vi kan gjøre noe med det. Vi kan omprogrammere både opplevelsesfeltet, og vi kan endre behandlingsstrategiene for de som langvarige. Så dere skal kunne gå ut og trøste folk med at ja, men vi har faktisk behandlingstilbud også for de som har hatt smerter I årevis og tenker at dette blir aldri kvitt. Og så at dere kan nevne, og her det da på lav sånn taksonomisk nivå, nevne det med andre medikamenter som brukes som såkalt koanalgetika. Koanalgetika altså det som vi som ikke farmakologisk I analgetisk gruppe, men som hører til fordi det har av en eller annen grunn også lindrende effekt. Så jeg satt opp noen sånne faglige ord og begreper som øker forståelsen. Dessa kan de kose deg senere. Slå dem opp, prøv å finne ut om dem. Jeg kommer til å bruke noen av dem underveis. Jeg har lagt ut noen lenker, altså felleskatalogen nyttig å kunne slå opp I, og den har da dette her anatomisk-terapeutiske registret som gjør at dere finner alle vanlige analgetika og opioid-analgetika under en egen gruppe på ATC-nummer. Og dere finner koanalgetika der. Og legemiddelverket har en god del utfyllende informasjon. Og legemiddelhåndboka, den her som jeg tok med her, har egne terapikapitler om smerte som er oppdatert. Enten dere leser det på nett, eller om dere bruker det i en boksform som dere finner på alle praksisstellene deres. Så slå opp der hvis dere i tvil om hvordan skal jeg vurdere ting, hvordan skal jeg gjøre dette her, hva er lurt å gjøre her, hva må jeg råde legen til. For deres rolle kommer jo også til å bli å råde leger. Dere er nært pasienten, så det dere som råder leger. Og så har jeg lagt opp litt grann om litteratur som kan være nyttig å ha med seg videre. Så, hva er det vi snakker om? Hvorfor er det smertelindring en sykepleieoppgave? Jo, smertelindringens mål er å lindre lidelse, altså lidelsen. Vi får ikke satt mål på det å fjerne årsaken alltid, men vi skal lindre opplevelsen av det. Og det innebærer også at vi samtidig skal verne om liv. Det er sånn at når vi tisstrengt, så skal vi gå og tisse. Vi skal ikke få smertestillende til det ubehaget går over, for da går det faktisk gærent med blæra. Eller vi kan bli vått i stolen. Sant? Men da lindrer vi ikke lidelsen. Så en del sånne situasjoner må vi vite når vi skal behandle dem smertestillende, og når vi skal gjøre noe annet. Og det er det som handler om å verne liv. Vi skal bruke den livsbeskyttende prosessen som smerte er til å verne om skader som kan utvikle seg. Og ikke la dem utvikle seg. Og så er det det å fremme verdighet, fordi de aller fleste vil oppleve at det å ha smerter er ganske ubehagelig og krenkende. En blir det vi kaller for veldig innadvendt og lite i stand til å konsentrere seg når en opplever smerte. Så smerten sier vi ofte har et slags janusansikt. Den har da et symptom på en livreddende kraft. Og den får oss da til å be om oppsøke behandlingstilbud eller gjøre noe. Fordi vi kjenner at dette her er noe jeg må ha gjort noe med. Jeg må få den smerten bort. Og folk sier jo sånn, jeg skulle ønske jeg kunne kalle meg i huet. Jeg skulle ønske jeg kunne skjære bort det som er vondt. Og derfor så må vi på en måte ta det på alvor når noen sier dette gjør vondt, og så finne ut hva er det for noe. Men det kan jo også være livsødeleggende når det er kroniske smerter som er der dag ut, dag inn, natt og dag, og hindrer folk i normal livsutfoldelse. Og det er en stor utfordring for mange. Vi vet at uten smerte så er livet vårt ikke til å leve. Så interessant. Og med smerte så er det knapt til å holde ut. Så når smerten blir total, så tar den livet fra oss i levende livet, og får oss til å lengte etter at «Åh, jeg skulle ønske jeg døva», det sier folk. «Nei, jeg vil heller dø enn å ha det like vondt som jeg har det nå.» Det er skrevet en del definisjoner, og på engelsk så lyder den som så «en kompleks opplevelse». «Pain is a complex perception» that has profound affective and cognitive features. Altså den er både affektiv på følelsesnivå, og den er kognitiv på det bevisste nivået, noe som vi kjenner, dette må jeg gjøre noe med. Vi skjønner noe om det, selv om vi ikke forstår det helt ut. Pain is not the stimulus. Smerte er altså ikke en stimulus. There are no pain fibers. I årevis så har vi skjært opp folk, delt dem i mindre og mindre biter, og lett etter hvor er smertefibrene. Og så finner vi dem ikke. There are no pain fibers and no pain pathways in the brain. Vi tror liksom at smerten sitter i huet, at den registreres, men det er ikke klart å finne det. Men vi skal komme tilbake igjen hva vi finner. There are whether or not there are not a particular stimulus will be perceived as painful depends on the nature of the stimulus, the situation in which it is experienced, the memories, the emotions, and so on, sier de toppforskerne på dette temaet. Og hva handler det om? Jo, dere har sansning. Sant? Hva slags sanser tenker dere at dere har?
Hørsel.
Hva slags sansekvaliteter er det dere vanligvis tenker at dere har? Er det passelig varmt her i dag? Ja, det kan dere si. Ja, ok. Det blir sånn 30-40 grader her. Vil dere synes det var godt å sitte lenge da? Deilig sola en stund, men så kan det bli for mye av det. Sånn? Så temperatur er en viktig temperatur. Der har vi sansning som sier oss hva som er sunt for kroppen, hva som er passelig for oss å fungere i, og når det blir for mye, og når det blir for lite. Når jeg var unge, så likte jeg å sleike på sånn iskaldt jern når det var sprengkulle. Men det var aldri noe smart. Men vi hadde behov for å sanse akkurat som en sleiker på mange ting, eller tar på. Og vi sleiker jo også fordi at vi har da flere sanser. Hva slags sanser er det vi har når vi sleiker? Bortsett fra at vi fryser fast hvis det er for kaldt. Hæ? Smaksanser, ja. Så der har vi også noen sanser som smaker for eksempel surt. Og hvis det blir grådig surt, vil de spise det da? Nei, da beskytter det og sier, det er alt for surt. Eller alt for svært, eller alt for salt. Sånn? Så vi kjenner, vi har sanseapparat som setter oss, hallo, de vil ikke sitte alene i 101. Nei, da så, hopp inn her, her er plass og der er plass. Er det mange som har vært hos tannlegen og fått bedøvelse? Hva slags sansning er det en har etter bedøvelsen? Hva vil de kalle sånn sans? For de er jo ikke døve. De kjenner noe fortsatt, de er ikke i full narkose. Så da har altså sansninga blitt modulert, blitt påvirket, slik at den kjenner da vibrasjon og trykk. Men blant annet så kjenner de ikke når det renner blod eller sikkel ut av munnvika. Det er sånn, og så ekkelt å se, og så kan den komme til å bite seg, fordi at den er jo en slags bedøvd. Og det er en typisk eksempel på hvordan sansekvaliteten blir endret, altså modulert. Hvordan vi endrer det sånn at det blir tålelig. Men vi må instruere folk om at ja, du kommer til å kjenne noe. Og sånn er det også med den bedøvelsesformen som heter epidural, hvor vi får en sympatikusblokade. Og så kjenner for eksempel en dame som skal føde, hun kjenner allikevel at det skjer noe, men det er ikke like klart og distinkt at den kan beskrive hva som skjer. Og hvis vi da begynner å skjære i folk med epidural eller spinalbedøvelse, så vil de kjenne at den holder på, men det kjennes ikke vondt ut. Men hvis de er veldig redde, så vil de ofte tolke det som «Å, ja, men jeg kjenner noe». Så de er det viktig at den informerer at du kommer til å kjenne noe, men det skal ikke være vondt. Så du ser at det er en sånn kombinasjon av å forstå det, og vite hva det er, og å oppleve det. Smerte er altså et biopsykosociokulturelt fenomen. Og det er det som Legeforeningen på en måte har sagt noe om i sin definisjon, eller sin beskrivelse av hvordan en mener det skal forstås og fortolkes i dag. Så det som er viktig for dere er at smerte kan oppstå uten skade, for dere vil møte pasienter som sier «Vi må finne ut hvor dette kommer fra». Og en kan skade uten at det er smerte. Vi kan ha skader som ikke er vondt. Det er også ganske skummelt. Så dere må kunne begge liksom, ytterligheten av den skalaen. Og så er det sånn at når vi vokser opp, så lærer vi om hvordan vi uttrykker at det gjør vondt. Det betyr at den kulturen vi kommer fra har lært oss hvordan vi uttrykker det. Noen hyler, noen blir tause. Noen griner, noen hopper. Men det som svært mange gjør, er vi, for eksempel hvis en skader seg på hånda, slår seg eller noe, kan dere kjenne selv hvordan dere gjør det da? Hva vil dere intuitivt gjøre med en gang dere har skadet dere, slått dere for eksempel med en hammer eller skjært dere eller sånn? Ta på. Flere som vil gjøre det? Dra til seg hånda. Hvis han fjerner seg fra det som gjorde påførte skaden. Så det er det med å vite at, og respektere at dette er en personlig og kulturell betinget ting. Ikke bare fysisk. For det er det en ofte kan komme til når en begynner i et studium som dere, så tenker jeg, ja, men nå skal vi skjønne hele fysikken bak, eller det fysiske bak det. anatomiske. Ja, nei, det ikke bare det. Det en sosiokulturell ting også. Ja, det lenge siden jeg gikk på sykepleieskolen. 1972. Noen av dere var ikke født en gang da. Og da lærte vi ganske annerledes om smerte enn det vi gjør i dag. Ganske annerledes. Jeg ble lært opp til at hvis pasientene ikke hadde den mente da var klassiske tegn på smerte, nemlig utvidet pupiller, høy puls, var kaldsvett med høyt blodtrykk, så skulle vi mistro pasienten, for da var han bare ute etter sekundær gevinst, lærte vi da. Så da skulle de ikke få behandling, vi skulle neglisjere dem. Det vet vi mer om i dag, hva det førte til. Det skal jeg si litt mer om. I dag deler vi altså inn i hovedsakelig noen grupper som gjør det funksjonelt for oss å jobbe med smertelindringer. Og den akutte smerten den som da ofte traumatisk, som kommer brått av årsaker vi kjenner eller ikke kjenner. Men det det at den akutt innsettende smerte. Og det klart, dere vet eller skjønner helt sånn fra forståelsen at hvis vi skjærer i folk, eller hvis vi brenner dem, så vil det skape en akutt smerte. Og det jo sånn som med postoperativ, så vil pasienter også ha akutt smerte, fordi det skapt et sår, det traumatisert vev, det skadd vev. Det også sånn hvis en får et gallestensanfall, hvis et magesår sprekker, hvis en får for lite surstoff til hjertet, eller til andre kroppsceller, så vil en kjenne ubehag. Så kroppen vår jo laget sånn at den sier fra hvis det blir endringer i pH, og den sier fra hvis det blir endringer i oksygentilbudet. Og da kjenner vi det som ubehag, fordi det gir kjemiske forandringer i vevet. Så har vi en egen gruppe som vi kaller kreftsmerter. Men kreft altså ikke en sykdom. Det veldig, veldig, veldig mange forskjellige varianter. Det faktisk sånn at den individuell fra person til person. Selv om vi kan snakke om for eksempel brystkreft som en gruppe, så det ikke slik at det den samme mutasjonen som skjer hos alle de som får brystkreft-kategorien. Så med kreft så det ofte det at den har uforutsigelig forløp uten at den alltid vet hva som kommer til å utvikle seg. Og de kan ha mange typer smerte, og det kommer vi til å ha egne timer om. Om kreft og kreftsykdom. Men vi behandler det gjerne sånn i dag, for vi må utrede litt annerledes hvis vi tror at smerteopplevelsen kommer fra en krefttilstand. Og så har vi den gruppa hvor vi kaller da langvarig ikke-malignende smerter, altså ikke ondartet, fordi kreft blir regnet som en ondartet sykdom, fordi vi ikke kjenner forløpet, vi vet ikke hvordan den utvikler seg, og vi vet ikke helt hvordan vi skal behandle det. Selv om vi har i dag protokollet for hvordan vi skal behandle kreft, så betyr ikke det at vi har en klar forutsigelighet på det. Mens langvarig ikke-malign smerte altså der hvor vi heller ikke nødvendigvis finner en årsak, ikke noe akutt skade, men det kan kjenne sånn ut. Det noen av dere som har smertetilstander som type langvarig? Dere har hørt om fibromyalgi? Det var jo en diagnose som vi ikke hadde for en del år tilbake, men nå den ganske vanlig. Og lenge så gikk den da under sånn økenavn, eller vi snakket om det som at det var damer i 40-50 år som ville ha sosial stønad. Altså en neglisjerte opplevelsen av smerte, for en fant ingen fysisk årsak. I dag har vi finnet fysiske årsaker. Og det kjempeviktig at dere da ikke tar ved mytene om at dette noe innbilt smertetilstand. Det smertetilstander. Det langvarig, men det ikke malign. Det ikke sånn at det uforutsigelig perspektiv på det, og heller ikke uforutsigelige årsaker. Det årsaker til denne typen fibromyalgi, smerter fra muskel-skelettsystemet. Og så har vi mange andre pasientgrupper som også kan komme i den gruppa med langvarig ikke-malign, sånn som diabetespasienter, som vi vet får neuropatier, altså skader i nervesystemet som gjør at de får prikking, brenning, vondter. Vi har folk som har langvarig hjerteproblematikk med angina pectoris og smerter i hjertet, hjertekrampe, og kjenner at det en langvarig og livsvarig tilstand for mange. Vi har folk med leddsykdommer, som har langvarige, ikke-maligne smerter, og de må vi da behandle som en egen kategori, fordi de får annerledes behandling, og trenger annerledes oppfølging. Og derfor så har det vært hensiktsmessig å dele dette inn i det som da knytter seg til nosiseptive smerter, som kommer da fra somatisk eller visceral opprinnelse. Og nå vi oppe på røverspråk igjen da. Disse ordene greie? Da må de si fra hvis de ikke det. Sånn, hva forskjellen på somatisk eller visceral? Alle med på det? Hva visera for noe? Var det helt stille? Betyr det at alle skjønner det, eller at ingen skjønner det? Hæ? Det noen som vil jeg skal forklare det? Da skal jeg ikke tolke lenger den der, at jeg ikke fikk svar i sted. Viserale innvollsbetinget, det som fra har med innvollen å gjøre. Visera innvoller, så innvollstilknyttet opplevelser. For eksempel noen av som har hatt magesjau, diaré og oppkast. Har de kjent deg inne i dekk? Som ubehag, mageknip, sant? Somatisk, det kan være da andre ting. Hvis den åkker over, hvis den har tråkket skjevt på ankelen, hvis den har vridd kneet, hvis den er halsesyke, eller sånne ting. Hvis det hodepine, det noen som har det noen gang? Typisk somatiske smerter, som relativt akutte, og som kommer fra kroppen et sted. Men så skiller vi også det fra det som vi kaller nevropatiske. Og nevropatiske patologi i nervesystemet. Det betyr her det en så annerledes opplevelse av denne smerteopplevelsen, smertetypen, at vi trenger å skille den ut. Og pasienter som har nevropatiske smerter vil beskrive det med andre ord. Har du noen ganger slått dere sånn kraftig i albuen, sånn at det plutselig lyner utover i armen, og så smerten på en måte over? Andre kan ha sånn utstrålende smerter, så det ischias-smerter, hvor det da kjennes nede i foten, kanskje i leggen, og så sier leggen, nei, men du har vondt i ryggen, du. Skjønner du det? Da det også nervesystemet som gir signaler om at det enten da ikke har det bra, avklemt eller dårlig forsynt, eller at det nervesignaler som løper feil. Og da vil en oppleve det på en annen måte. De kan både være sentrale og perifere. Sentrale og perifert greit. Så oppstått ut i kroppen lokalt, eller at de kommer fra sentralnervesystemet. Og så har vi det som heter psykogene smerter. Og da vet vi at hvis en blir skrekkelig lei seg, kjærlighetssorg, noen som har kjent det? Noen som har kjent eksamensnerver enda? Hvor kjenner de det nå? Og igjen, da ser dere antagelig, hvis dere begynner å sammenligne hvor kjenner en eksamensnerver, så vil folk noen si magen, noen vil si brystet, noen vil si hjerte, noen vil kjenne skuldra, noen vil kjenne det i huet. Det både sosio- og kulturelt betinget, men vi vil kjenne det i kroppslige strukturer, og det vil jo være helt feil å både skjære det bort, hjelper ikke, eller å prøve å gi det morfin, for eksempel, som da mange tenker, å, det sterkt og bra, det tar vi med en gang. Det vil ikke gå over. Så den psykogene smerta, enten den depresjon, eller angst, eller redsel, det noen som har holdt på å bli påkjørt, eller holdt på å komme i trafikkulykke? Det noen da som har kjent på hvordan det kjennes i kroppen etterpå? Og det også morsomt å diskutere sammen, og tenke, jaha, hvor det jeg kjente det hen? Ta det ikke et minutt nå og kjenn på om hva slags forskjellig, diskutere med naboen litt. Hva har de av fysiske opplevelser av smerter som har kommet og gått av sånne psykogene forhold? Jeg tok opp elefanten her til dere. Hilde Berner Hammer, som har gitt meg denne illustrasjonen, den finnes hos mange, men hun har forsket på fibromyalgi og reumatolog på Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Og det jo akkurat sånn som mange opplever det, at det så forskjellig, det avhengig av hva vi tar på elefanten, hvordan vi vil beskrive det, og det sånn også med fysiske psykogene og andre smerter. Vi må utveksle ord for å klare å finne ut at dette det samme vi snakker om. For hvis vi bare tar på snabelen, så kjennes det veldig annerledes ut enn om vi tar på buken. Vi kan ha det ganske morsomt når vi begynner å snakke om hva det som det verste vi har opplevd, for eksempel. Hva den verste smerten dere har opplevd? Da vi hadde små grupper med sykepleiestudenter, så husker jeg en gang vi snakket om det her lenge, og så konklusjonen var jo neglespretten. Det har fått av seg frøsende våtter som vært fulle av snø og is, og neglespretten som da kommer etterpå, det gjør så vondt, han vet ikke hvor den skal gjøre av seg. Og så når den går over da, og den har fått varm kakao eller noe sånt etterpå, det det beste en vet en stund, når den begynner å tenke av hvor ille smertetilstandet kan være, som ikke må behandles med smertestillende, men som grusomt vonde. Og da må man vite at jo, men all smertetilstand skal ikke behandles. Noen må en bare vite, jo, det var en årsak. Jeg har hatt for lite varme og sirkulasjon i de fingrene en stund, og da får en post-iskjemiske smerter. Post-iskjemisk. Det gjør kjempevondt. Og da sier kroppen fra, hallo, dette vil jeg ikke gjøre flere ganger, ikke la meg bli så kald. Og det andre som veldig interessant, det at mange går rundt og tror at den kan vende seg til smerte. Ja, nei, vende meg til stikke, sier folk. Nei, da, nei, dette skal jeg nok vende meg til. Og dette det veldig bibelsk. Bibelen sier at du skal vende deg til smerte. Det skal du ikke gjøre. Det det Hilde Berner Hammer og et par andre forskere i Norge har funnet ut. Det ikke smart å vende seg til smerte. Da skjer det noe i kroppen vår. Da skjer det sensitisering. A remarkable aspect of visceral pain, development of visceral hyperalgesi, and increased sensitivity. Hva betyr det? Jo, en økt følsomhet. Det det som skjer. Hvis det som resultat av en skade eller en inflammasjon, og nå vet dere hva inflammasjon en betennelse. Og betennelse oppstår altså veldig, veldig ofte i sammenheng med sykdom. Alle typer sykdom. The increased sensitivity of the viscera, nå vet jeg at det innvollene, after inflammation has two causes, an alteration of the sensory neurons in the viscera, sensoriske nevroner, hvis jeg kommer tilbake til det, en økning altså der, en endring, sånn at de nå reagerer mer intenst på naturlig foregående stimuli. Så hvis det slik at den har vondt, og smerten gjentas og gjentas, så blir den mer følsom for stimuli i de sensoriske nevronene. Og det helt motsatt av det vi tror at den kan vende seg til smerte. Dette nyere forskning. Og så, an enhanced sensitivity of the sensory pathways, altså veiene hvor signalene sendes, inn i hjernen, sånn at medieringen, tolkningen, forståelsen av opplevelsene fra innvollene blir endret, blir økt, ikke dempet. Og det helt tvert imot det vi trodde før. Så kjempeviktig at dere baserer det på nyere forskning, og ikke tror på folk som sier, ja, men han kan vende seg til smerte. Nei, sier dere da, sånn det ikke. Da kan dere gå inn for eksempel på Wellcome Institute, som et veldig spennende søk i London, som forsker mye på medisinsk forskning, og hvor det veldig morsomt å gå og besøke dem. Wellcome Institute, det referanse her. Ja, der ligger referanse på her. Og der kan dere finne mer. Så det her med å vite at det har forandret seg fra Descartes begynte å beskrive den spesifikke teorien i 1644, det godt å forandre seg litt, til da portkontrollteorien som oppstod da i 1965 hos Melzack og Wall. Det britiske forskere som var de første moderne smerteforskerne. Og de beskrev allerede da både portkontrollen, som dere nevnte i stad, at den gnir seg på hånda, eller den blåser på, eller at mor sier «Kom, skal jeg trøste deg?» Det har med portkontrollteorien å gjøre. Det skjer noe med formidlinga og tolkninga når vi stimulerer kroppen etter at vi har fått en skade og kjenner noe vondt. Da kan vi påvirke disse her pathways, de fiberne som sender signaler, som ikke er smertefibre, men som er nervefibre som sender signaler, som sender sansestimuli. Det er de samme også som kontrollerer varme, som sier fra at nå blir det for mye av det. Det er ikke noen egne smertefibre, det er det som er på en måte hele forståelsen. Vi har sett at det vi lette etter var de normale sansestrømmene, men som hvis de ble for sterke, også sier fra, for da tolkes det, nå er det for mye av det gode, varmen for eksempel. Og så kom Melzack, den ene av forskerne, i 1993 med nevromatriseteorien. Høres ikke ut som det er så veldig lenge siden ut for meg, men det er allikevel ganske mange år, og den har ikke blitt brukt så veldig mye, inntil norske forskere Nordtvedt, som jeg har hentet en del fra her, oppdaget at de allerede da i 93 hadde beskrivet den, og den var antydet i den første boka om pain fra Melzack og Wall fra 65. Så jeg skal forklare litt nærmere hva det går ut på. Men den spesifikke teorien, altså Descartes, da sa han at det formidlet gjennom egne spesialiserte reseptorer, de vi prøvde å finne med å skjære fra hverandre folk. Slutt der var det. Smerteopplevelsen er proporsjonal med stimuleringen av reseptorene. Det har jeg sagt nå at det er den ikke, altså, men det trodde Descartes. Og at smerte forutsetter aktivitet i reseptorene i sentralnervesystemet, ser ikke sånn ut, at det er bare det. Så det er ikke bare hjernen. Vi kan kappe. Ja. I min biologibok så stod det «Kapper man hodet av en frosk og stikker den i foten, trekker den foten til seg». Det var sånn forsøk jeg gjorde på gymnasiet. Og vi klippte hodet av en frosk og stakk den i beinet. Og han drar til seg beinet etter at han klippte han hodet. Det er bevis for at dette er feil. Det er altså ikke hjernen alene smerteopplevelsen sitter. Eller sansninga. Derfor må vi over på, hva er det her med nosiseptorer? Nosiseptive forhold. Nosiseptorer er altså en reseptor, en sansecelle, som aktiveres av stimuli. Og det stimuli, hvis det kan gi vevsødeleggelse, sånn som varme, sant, så blir vi kokt, eller frossen, eller dør av mangel på oksygen. Alle den type stimuli som vi har i sansekvalitetene, da vil de også være der, spredt rundt i hele kroppen, og sanse at ja, nå er det passelig mye stimuli, eller, og det er ikke farlig. Men de vil si fra hvis det begynner å bli vevsødeleggende mengde av det stimuli, sånn som varme, eller kulde, eller syre, eller vibrasjon, eller trykk. Så smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som opptrer i sammenheng med vevskade. Eller truende vevskade. Det er særlig truende vevskade som er viktig å huske. Når folk kommer og klager om smerte, så er det fordi de føler at ja, men nå må jeg si fra før det går gærlig. Jeg orker ikke mer. Hvis det skal mer vondt nå, så holder jeg ikke ut. Kapp det vekk. Så folk bruker da, termer bruker ord. Ja. Så det er det her med folk, at folk beskriver det som om det skades. Det er viktig for oss å ha kunnskap om. Og et viktig forskningssenter i Seattle, der er det McGill som har utviklet da ordforrådet, det oversatt på norsk I den boka som heter Smerte på norsk. Dere finner det lett hvis dere ser på McGill Questionnaire. Jeg kommer til å vise det senere. Så pain hypersensitivity, altså økning av smerteopplevelsesnivået ditt for to former. Det her med terskelen som skjenka, slik at stimuli som tidligere ikke ville bli oppfattet som vondt, blir oppfattet som vondt. Altså den har fått en økt følsomhet. Det en type følsomhet. Lavere terskel for hva du vil karakterisere som vondt. Og det andre økt følsomhet. Det kan høres ut som det det samme, men det ikke, viser det seg når vi tester det ut. Slik at et stimuli kan da forlenge opplevelsen og øke graden av opplevd smerte. Hyperalgesi. Og det vil det se bli testet ut for eksempel på neurologen. Så vil en se at en neurolog vil teste med for eksempel fjær eller bomull eller bare stryke over huden, og noen pasienter vil skrike når en stryker de over huden. Og da tenker jeg, de dumme eller? Nei, det ikke det. De har hyperalgesi eller allodyni. Og det altså to nivåer. Det ene hvor vondt gjør det, og hvor ligger din terskel for å si at dette gjør vondt. Og det kan vi teste blant annet med kulle. Så vi bruker sånne valser, metallvalser, og så kan vi kjøre det over huden, mens vi vet hvilken temperatur de har. Og noen vil da beskrive at det gjør vondt på en annen temperatur enn normalbefolkningen vil gjøre. Mens andre vil hyle når de da får tøy I kontakt med hud. Hvordan det da å kle på seg, legge seg, sånn, hvis du så overfølsom at bare vanlig berøring gjør kjempevondt? Og det det her med hypersensitiviteten. Så masse gjort på det de senere årene. Det vi vet noe om, og som Norge har vært veldig sentral I forskningen på, det med opioider, endogene opioider. Jeg sa at opioider var farmakologisk beslektet stoffer med morfin. Altså de har farmakologisk samme strukturen og en kjempestor gruppe. Og noen av dere vil kjenne igjen endorfin som et av begrepet. Men vi ser at det veldig mange sånne kjemiske substanser. Dere må ikke kunne navnet på dem, men dere må kjenne til endogene opioider. Hva betyr endogent? Endo? Inni? Og gen, genetisk, noe vi kan danne. Sant? Det det genene våre som med og produserer det. Så vi produserer det I oss selv. Egenproduserte morfinstoffer det mange som kaller det. Og når får vi til det? Hva det som skaper egenproduserte morfinstoffer? For nå snakker vi om at noen kunne bli overfølsom, og det jo åpenbart ikke det de har da. Men hva skaper egenproduserte morfinstoffer? Har de noen eksempler fra eget liv om hvor smerte kan avta med noe de gjør? Når hun kjørte på moped når hun var 16, så kjente hun ikke noe vondt før hun kom på sykehuset, sier hun. Akkurat, typisk. Et traume kan sette I gang endorfinproduksjon. Og vi vet jo også at fra sport og idrett så kjenner vi mange tilfeller av at folk kan fortsette med aktivitet etter at de har blitt skadet. Noen som har vært borte der? Vi har sett fotballsparkere som fortsetter å sparke. Hvis de ikke da spiller eller blir så skadet at de blir satt ut av spill. Men det finnes folk I Birken og I fotball og I mange idretter hvor de fortsetter med aktiviteten lenge. Fordi vi ser at fysisk aktivitet en sterk stimulator for endogene opioider. Og det samme sex, latter, så god humor jo da blitt et aktivt virkemiddel I smertelindringssammenheng I sykehus. Ja. Pustemetoder, ja. Mentale prosesser. Det kan en absolutt bruke. Har du vært borti det? Kontrollert pusting. Ja, og da tenker jeg at det kanskje kan være to ting. Det ene at en skifter fokus. Og det jo også en teknikk som vi bruker en del i lindringssammenheng, som vi skal komme tilbake til, og skifte fokus og endre, og det vet vi mye at det hjelper bra hos unger som har skadet seg, altså at den begynner da å snakke om noe annet, eller viser oppmerksomhet, positiv oppmerksomhet, og hjelper til å puste normalt. Fordi hva det som skjer når vi har vondt? Hvordan puster vi da? Nei, ikke sant? Da puster vi fort og overfladisk ofte, eller vi holder pusten. Fordi vi tror at det gjør så, venter til det går over, og så går det ikke alltid over, men det vanskelig ofte da å puste godt. Så ha kunnskap om at sykepleiere viktige formidlere av kunnskap om denne her endorfinproduksjonen, sånn at dere kan hjelpe til de prosessene. Styrke de prosessene hvor det ikke går i medisinskapet, men dere går nær pasienten og hjelper han til. Skifte fokus, puste bra, slappe av, klappe, massere, mange sånne ting. Synge for han, hvis det god til å synge. Så to år, eller 5, 10, 20 år, det visst der. Melsak 1992 beskrev altså at han trodde at oppe i huet vårt så var det et nevralt, altså oppe i hjernen, der vi har samling av bare hjerneceller, nerveceller, der fantes det da et nettverk, en matrise, en modell av kroppen avbildet eller strukturert som hel kropp. Og at vi ikke trenger en kropp for å føle en kropp. At hjernen som sådan kan kjenne en kropp, selv om vi ikke har den. Allerede når vi blir skapt, laget en modell her som gjør at vi kan identifisere at ja, det i fingeren det gjør vondt. Når jeg klemmer her nå, så kan jeg med en gang vite at ja, det fingeren det gjør vondt i. Og at hjernen selv kan generere kroppsopplevelser som smerter uavhengig av ekstern påvirkning eller input. Det kjempeinteressant sånn smerteforskningsmessig, og det fikk stor betydning når vi begynte å undre oss over hvordan kan folk ha vondt i ting de ikke har. Dere har hørt om fantomsmerte? Og det den forskningen som fikk forskerne til å søke tilbake til den modellen som Melsak hadde beskrivet, at han trodde det var sånn. Så det jo ganske fascinerende når folk da kan beskrive at de har masse opplevelse av amputerte kroppsdeler, enten de traumatisk, altså ved skade, eller med hensikt fjernet, så viser det seg at vi har opplevelse av de kroppsdelene likevel. Det hjelper ikke å kappe dem av. Og det drev vi veldig mye med på 80-tallet. Vi gjorde masse rare ting med nervesystemet fordi vi skulle lindre. Vi injiserte 98% alkohol, og da koker proteiner, eller da stivner proteiner, sånn at vi prøvde å ta livet av sånn som nerveknuter og smerteførende fibre. Tenkte vi, ja, men da kan vi enten fryse de, eller koke de, eller behandle de med kjemi, så de blir borte, eller vi kan skjære de bort. Og jo mer en skjærte, jo mindre kropp blei det, men opplevelsen satt igjen. Og da det dumt å ha kappa bort veldig mye. Man kan ende med at den sitter igjen bare med et hode på en hylle, og det liksom ikke noe livverdig. Så smerteforskning fint, men vi har gått noen omveier, eller vi har i hvert fall gjort noen erfaringer som har sagt at ja, men det kan ikke være sånn. Dette funker ikke. Dette må vi slutte med. Og det må dere også. Dere må lære liksom, hva det som virker når dere møter pasienter der. Så det betyr at de må fjerne deg fra noen myter som verserer i folk. Og folk tenker, ja, men nå skal jeg bare holde ut, og dette bra for meg, jeg skal bare vende meg tid, og nei, det bare stikk, du, jeg tåler nok dette. Nei, det sånn skal det ikke være. Det skal ikke være sånn at hold ungen, og jeg skal stikke nå for foreldre og oppdra han litt bedre, sånn ikke hyler. Nei, unger skal ikke hyle. Unger har smerter. Vi stakk unger, babyer, i årevis, og mente at babyer hadde ikke smerteopplevelse. De hylte jo som griser, men... Og det vet vi nå, at det skaper langvarig og kanskje livsvarig skader. Ja, 6 fingre. Noen blir født med 6 fingre. Ja, vi tok saks og klippte, uten bedøvelse. Da fikk jeg vondt, ja. Ja. At den kanskje har fått av varige skader i annen sansning, når en gjør sånne traumatiske ting med folk I en misforstått idé om at det mulig å bare holde ut det som vondt. Så kan vi jo sikkert diskutere hvorfor de fakirer som de gjør og sånn. Det noe smart å pierce seg med fiskekroker og dra lastebiler etter ryggskinn og sånn, men altså, ja, det mange slags lykkelige metoder I livet. Livsutfoldelser som har så mange aspekter. Men det ikke det vi skal snakke om. Vi skal møte pasienter som faktisk har livsbegrensende opplevelser I form av smerteopplevelse. Pause. Skal vi ta en liten sang? Ja, nå har jeg prøvd å dempe da. Og fortsatt var det veldig høyt, det ikke det? Der. Jeg synes det fortsatt veldig høyt da. Og nå det fortsatt høyt. Det greit? Ja, men det ja, ok. Og det altså, det går da i 101, hvis det noen som vil sitte annerledes, så det fortsatt plasser igjen der også.